Tak jsme si zaspívali, zaradovali se, pěkně oslavili svátek své země a pro mě zítra zase práce na vytčeném cíli. Jsem na cestě za lidmi, pondělí věnováno hlavně lidem v Platovech. I tyto věty včera na svém facebookovém profilu zveřejnil náš dnešní host, který o sobě smýšlí tak, že je vlastně celý život hazardním hráčem a všechno posuzuje jako sázku. Naproti mně sedí mimo jiné někdejší profesionální karetní hráč, jinak člověk všeobecně známý hlavně díky textům, kterými opatřil řadu hitů české populární hudby, dále spis. Spisovatel, básník, producent, novinář, vystudovaný antropolog a někdo ho určitě vidí i jako paní uklízečka, se kterou jsem si ráno povídal a když jsem vyslovil jeho jméno, odvětila, jo, to je ten, co má hodně peněz. Vítám u nás Michala Horáčka, dobrý den.
Dobrý den.
Zvykne si člověk na to, že ho lidé vidí i takto přes ty peníze?
On to asi si zvykne, no, tak ano.
Vadí, nevadí?
Tak nevadí, protože člověk už si dávno povšiml, nebo já jsem si povšiml, že lidé mají vlastní hlavu a vlastní dojmy a vlastní názory a jsme ve společnosti, kde se nad tím nemáme trápit, ale máme to podporovat, takže ať si myslí každý cokoliv.
Možná občas nebudeš mít na mlíko, i tak to chodí v životě hráče, to je ta druhá strana.
To jo.
Jak vzpomínáte na doby, kdy ve vašem životě nastaly tyto fáze? A určitě nastaly.
Ano, tak když jste v herním prostředí, tak to je charakteristické tím, že někdy člověk vyhrává, jindy prohrává. To tak je důležitý pro toho hráče, aby byl tím hráčem a se trval v tom prostředí. A ty výhry a prohry jsou pak jako vlastně sekundární. Nicméně už je to hodně dávno, co jsem se tomu věnoval, bylo to v době za totality, kdy jsem přece uměl jako mladý kluk v tom 70. roce 3 možnosti. Buď emigrovat, nebo kolaborovat, anebo jít nějakou zvláštní cestou, nějakou třetí. Tak jsem se nakonec ocitl tak ve takovém prostředí, kdy člověk musel rezignovat na kariéru běžnou, na nějakou slávu, nebo na nějaký kariérní postup, něco podobného, protože všechno to vyžadovalo právě nějakou míru kolaborace. A já jsem se tomu vyhnul, takže jsem nikdy v životě nebyl v majovém průvodu, nebyl jsem v Socialistickém svazu mládeže, nebyl jsem kandidát nebo člen komunistické strany. A když jsem přišel posléze do Mladého světa, tak jsem zjistil, že také nejsem odborářem. A když kolegové novináři trávili celé dny tím, že buď byli na odborářských, nebo na komunistických, nebo na svazáckých schůzích, tak já jsem si říkal, to je dobře, že já místo toho radši občas něco vsadím, než abych se takhle ponižoval rituálně a vyznával to, že žijeme v okupované zemi a ještě za to děkoval. Tak to byl můj důvod a jakmile se potom změnil ten režim, tak jsem hleděl dohnat všechno to, co mi předtím bylo odepřeno, vystudovat vysokou školu, psát knihy, dělat písničky tak, jak jsem chtěl.
Už se vám někdy ta hráčská povaha, ten specifický pohled na svět a na život mimo herní svět vymstila, nebo ne?
Ne, myslím, že ne. Já jenom bych chtěl říct, co to je herní svět. Herní svět je něco mnohem vážnějšího než ten normální svět. My v tom takzvaném normálním neherním světě jsme většině v jakýmsi chaosu, protože hledáme pravidla a mě nám vadí nedostatek těch pravidel nebo jejich nejasnost. Zatímco v tom herním světě jsou pravidla jasná, daná, tam dané slovo platí víc než jakákoliv smlouva, kterou uděláte s pomocí právníků v tom takzvaném neherním světě. A jestli si teda někdo myslí, že to je nějaké jako hraní si, ne, to je mnohem vážnější pohled na svět, nežli z toho pohledu neherního.
Před pár dny jste potvrdil, že budete kandidovat v příštích prezidentských volbách. Mohou vám být tady k něčemu dobré ty vaše hráčské návyky? Jak na to nahlížíte?
Tak zásadním způsobem. Jenom k dobrému. Jednak člověk si osvojil to, že musíte pravidla znát, musíte ctít, to znamená se podle nich chovat. Naše společnost trpí právě tím, že naše pravidla se vesměs málo dodržují. To je první věc. A za druhé, ta společnost, která se skládá z lidí, kteří nemají herní zkušenost, tak po mém soudu proti tomu velice chabě protestují, pokud vůbec. Společnost si musí vynutit dodržování pravidel, protože jinak se zhroutí do takové lhostejnosti a neakceschopnosti. A vlastně nebudeme žít v hezký zemi. Jo, když nebudeme dodržovat pravidla. Já bych se zásadním způsobem chtěl přičinit o to, abychom znovu získali úctu k pravidlům a aby celá společnost důsledně a energicky vyžadovala jejich naplňování, zejména u našich politických představitelů.
Já jsem v úvodu mimo jiné použil větu z vašeho facebookového profilu a pro mě zítra zase práce na vytčeném cíli. Co je přesně tím vaším aktuálním vytčeným cílem?
Tak mým vytčeným cílem bude dobře připravit kandidaturu na funkci prezidenta republiky. Ta práce, tu spatřuju v tom, že člověk opravdu musí vyjet za jinými lidmi a respektovat je a poslouchat je. Dneska budu hodně v Klatovech, budu tam na gymnáziu třeba, kde jsou maturitní ročníky, pak setkání s občany a podobně. Hodně rád jezdím taky na Moravu, do ještě mnohem menších obcí, než je Plzeň a Klatovy. A setkávat se tam s lidmi je výborný. Já si myslím, že to je jediná poctivá možnost, jak se kandidát může zaprvé představit lidem, od kterých jejich hlasy by si přál. A to ne manipulativním způsobem, ale skutečně tím otevřeným. Otevřít se všem otázkám, i když jsou nepříjemný.
To znamená, ten dnešní pobyt v Klatovech už je součástí jakési prezidentské kampaně, nebo jak byste to pojmenoval?
Takové před kampaně, protože já jsem potřeboval zjistit, co si lidé o tom myslí, co si vůbec myslí o náplni funkci prezidenta České republiky, jak má být vykonávána a svobodně, aby to vyjádřili. A ta kampaň, to není jako taková předkampaň, řekněme, trvá už dobře 3-4 měsíce, navštívil jsem desítky měst a setkal jsem se s tisíci lidmi, s tisícovkami lidí a to v dolech, v továrnách, na náměstích, v knihovnách, v kulturních domech, všude, kde je možné se s nimi potkat.
Co vám ti lidé odpovídají, co se od nich dozvídáte?
No lecos, samozřejmě, protože jsme různí, zaplať vám mu lecos, ale kdybych to sjednotil, tak to, že funkci prezidenta republiky přikládají vlastně ještě větší váhu, než ústavním systému našem má, přikládají jí totiž váhu symbolickou. Pro ně je hlava našeho státu důležitou osobností. A myslím, že vesměs doufají, že takový člověk poskytne nějaký vzor, aspoň v tom smyslu, že by mohli říct svým dětem, podívej se, to je paní prezidentka nebo pan prezident, poslechni si ho nebo jí a chovej se tak jako on. To je ale nesmírný úkol pro obyčejného člověka, pro jakýkoliv skutečného člověka, téměř nenaplnitelný. Ale co je důležitý? Ten člověk musí vědět, že má takový úkol a snažit se o to.
Teď nás čeká krátká hudební přestávka. Dívám se do počítače a je tam napsáno hudba pro fontánu, co se vám vybaví
Petr na Brně.
Tak když se podívám na zprávy, které jsme vysílali před hodinou, tak čtu, skladatel Petr Habka bude mít v Mariánských Lázních svou bistu. Podle dnešního karlovarského deníku se už na výrobě pracuje. Podobný bizna má vyjít na 300 tisíc korun. Město kvůli tomu vypsalo veřejnou sbírku. Ta končí dnes a na účtu je necelých 30 tisíc korun. Co vy na to?
Tak je mnoho úkolů a účelů, na které je dobré dávat peníze. Ale ačkoliv mám rád Petra Habku a pro mě je zásadním člověkem v mém životě, že? Tak přece jenom tady je hodně třeba nemocných dětí, jo? Dětskou mozkovou obrnou, potřebují něco, co jim stát neplatí, to znamená třeba rehabilitaci. Jo? A je spoustu jiných lidí na vozíčcích a spoustu dalších, kteří by potřebovali pomoc. A já bych vždycky preferoval pomoc těm, kteří to nejvíc potřebují. A Petr Habka možná ještě počká, protože on je zapsaný hlavně v našich srdcích a v našich hlavách, že jo? Tak jestli budu mít ještě bistu, je fajn, ale je to vedlejší. Já se pak zjistím, co to, jaký to má účet, abych na to něco poslal.
Hostem Českého rozhlasu Plzeň zůstává pan Michal Horáček. Jak jsem si tak pročítal různé články a rozhovory s vámi, zjistil jsem, že patříte k lidem, kteří, když se do něčeho zakousnou, tak nepodcení přípravu a jdou do toho se vší vervou. Když si usmyslíte, že v sázce vyhrajete milion a porazíte kolegu v běhu na 5 kilometrů, tak začnete tvrdě trénovat pod dohledem odborníků a nic neponecháte náhodě. A dodejme, že tehdy jste to opravdu vyhráli, to tak?
No.
Šel byste do téhle sázky znovu, mimochodem?
Tak vždycky záleží, jakýho máte soupeře, že to bych musel posoudit. To není důležité, aby byste byl moc dobrý, stačí, až byste byl lepší než ten soupeř. A to je celý. Asi bych do toho šel, mě to baví běhat jako na dlouhý tratě. Já na to jsem já vždycky měl talent, na ty sprinty moc ne, ale ty dlouhý tratě, které potřebují rozvržení sil a prostě vytrvalost a urputnost, to se mi vždycky líbilo.
Co všechno člověk musí trénovat a co se musí naučit, když mu jde o prezidentský úřad? Uvažujete tímto směrem?
Samozřejmě, já se celý život učím. Já jsem strávil na vysokých školách 14 let. Kromě doktorátu z Karlovy univerzity mám tak ještě diplom z McAllister College ve Spojených státech a mám státní zkoušky ze 3 jazyků. A teď se učím italsky, abych taky jednou si z toho mohl udělat státní zkoušku. A připravuju se vždycky poctivě na všechno. To není žádná herní jako okolnost. To štěstí, který potřebujete v životě ve všem, to se obrací pouze k tomu, kdo je připravený.
Co je na tom nejtěžší při přípravě právě na tuto roli?
No, je to obtížné, protože ono neexistuje, žádná skripta neexistují, kde by bylo popsáno, jak kandidovat na prezidenta České republiky v přímé volbě, že? Minulý to bylo všechno tak rychle najednou a poprvé, když to bylo, že si dokonce myslím, že to vlastně ani poprvé nebylo, že to byl nultý ročník, že jsme se s ním vůbec seznamovali a zatím jsme měli dojem, že se to má dělat jako superstar nebo něco takového. Tam vůbec nešlo v těch televizních debatách o fundamentální vážní věci, o střet argumentů a vizí. Tam to bylo všechno takové bonmotové a doufám, že to teda letos nebude. Já se rozhodně na to připravuji, mám mnoho přednášek soukromých, vždycky si vyberu někoho, koho považuji v českém prostředí za odborníka, za autoritu, za člověka, který napsal třeba knihy, studie a věnuje se určitýmu oboru. Podstoupil jsem takových přednášek asi 20. Musím říci, že nejvíce mě zaujala přednáška Magdy Vášáriové. To bylo velkolepý o Vyšehradu, jako o V4, o tom člověk moc neví. A já se učím a budu se pořád učit. Jako nejhorší je, když si člověk myslí, že něco umí. To je příznak toho, že to začíná hloupnout. Čím víc to nastuduje, tím víc vidí, že neví skoro nic a přesto se musí učit.
Byl nějaký konkrétní spouštěcí moment, který rozhodl o tom, že kandidovat budete, nebo to prostě bylo vyústění dlouhodobého procesu?
Tak latentně to bylo přítomné nějakou dobu, nicméně ty spouštěcí momenty jsou zřejmé. Já, který jsem strávil většinu života jako občan takové gubernie východní velmoci, ponížený okupací, ponížený tím, že jsme museli vyznávat hodnoty, které vůbec nám nejsou vlastní. A to bylo potupný. A já nechci, aby něco takového se opakovalo. Nemyslím si, že by nás nějaká východní velmoc okupovala, to jistě ne. Nicméně my jsme součástí euroatlantického prostoru, máme své spojence, kteří mají stejné ideály jako my. Ideály liberální demokracie, právního státu a úcty k jednotlivci. Tam chci být, chci, aby tam žili moje děti, moji vnuci a všichni další, co se narodí. Protože jedině taková spojenectví vůbec garantují naší národní existenci. A my musíme být dobrými partnery svým spojencům. A začíná se jevit, že bychom naopak se mohli stát těmi, jejich prostřednictvím se ty vazby oslabí zvenčí. No, jako když máte hráz z kamenů a vyndáte jeden kámen, tak ta hráz se pak může poničit nebo úplně zhroutit a já si přeju, aby Česká republika byla dobrým partnerem, vítaným, žádným černým pasažérem, ale sebevědomým, sebejistým partnerem v celém tom prostoru, který nám jde, abychom přicházeli s dobrými nápady. A protože tohle se neděje a obávám se, že je to čím dál horší, je potřeba takovou kandidaturu s takovým cílem vyhlásit a bojovat za ty ideály.
24. června roku 2000 jste Lidovým novinám řekl, když dělám s Petrem Habkou věci, na kterých mi záleží, dám jim vše. Trávím na nich spoustu času, pak je přinesu a on to začne spochybňovat. Mm-hmm. Na jedné straně mám toho, kdo mě koriguje, ale na druhé musím ctít mes, za kterou nepůjdu a tak dále. Máte dnes někoho, kdo vás koriguje v těch aktivitách, které souvisejí s politikou a tím prezidentským úřadem?
To je taková zvláštní situace. Ten kandidát, který nemá vlastní jasný názor, vizi a přesvědčení, ten by za to nestál. A na druhé straně musí být člověk otevřený kritickému zkoumání svých činů z okolí. A to z různého druhu okolí. Jednak od těch hlav študovaných, jak se zpívá v jedné písničce, ale zejména od těch, kteří mají úplně stejný hlasovací právo jako hlava študovaná. Prostě přijdete někam do Frýdku místku a tam mluvíte s paní, která je pokladní v samoobsluze. Ona má velký úzkosti a velký touhy jako kdokoliv jiný. A má stejný volební právo a jistě dramatický životní příběh, protože životní příběh každého z nás je dramatický. A o takových lidí já rád slyším tu korekci, takhle jako a napřímo, no, na jedné straně, na druhé straně, jako intelektuálové vždycky říkají, to řekne napřímo. A vůbec vám teda musím říct, že nejlépe mi poradil řezník z Bruntálu, jmenuje se pan Kýša. Ten by dal nejlepší radu ze všech těch, které jsem poslouchal.
Jaká rada to byla? Pochopitelně se musím zeptat.
Řekl, že prezident podle něj a lidí, kteří žijí v jeho okolí, nemá být jenom tím kladečem věnců, že v našem prostředí je potřeba, aby svou vizi stavěl a prosazoval energicky.
A kdo z těch vašich nejbližších je dobrým korektorem?
Tak jak, na co tak záleží, někdo mi radí v zahraniční politice, jiný v ekonomii a tak podobně. Každý je dobrý na něco, no, to nemůžu říct, kdo je nejlepší. Já říkám, tak ta Magda Vášeariva, ta mi třeba zrovna hodně pomohla.
Tak, teď je před námi Srdce jako kníže Rohan. Chcete k písnice něco říct, než ji pustíme?
Užijte si.
Příjemný poslech, naším hostem je Michal Horáček. Stále je tu s námi Michal Horáček. Pořád platí, že tu za písničku chcete nechat zahrát na pohřbu.
Ano.
Proč zrovna ji?
No, tak shrnuje mu životní zkušenost a přesvědčení.
Už si představujete, jak by to na tom pohřbu mělo být zahráno, jestli naživo nebo z nahrávky?
Ne, ještě abych produkoval svůj vlastní pohřeb.
A nemáte už vymyšlen svůj vlastní epitaf? Teď, ne. Když třeba se podívám na 30. srpen 2015, Miloš Zeman pro Frekvenci 1, zde leží člověk, který každého blbce rozhořil do nepříčetnosti. Vy nic takového ještě vymyšleného nemáte?
Ne, ale to vůbec, jako, já nechci nikoho rozhořovat. Ani nechci říkat lidem, že jsou blbci. Tohle je pro mě úplně nepřijatelný.
No, co se týče těch emocí, já to otevřel záměrně, protože čtu jeden z příspěvků, které dnes přišly. Dobrý den, opravdu jste si nemohli vybrat lepšího hosta v dopoledním vysílání, než je pan Horáček. Ještě jste zapomněli pozvat pana Hermana a chudáka pana Brady, cituji, kterého tu vláčeli jak medvěda, starý pán asi nevěděl, co se děje. Další šašci kulturního světa příště, že zdravím tupé hlavy magistra Marie Roubalová. Tak paní magistře, děkujeme za příspěvek, jenom dodávám, že termín návštěvy Michala Horáčka v našem studiu byl domluven před několika měsíci, dlouho předtím, než se události seběhly, tak jak se seběhly. Pane Horáčku, váš komentář.
Tak já slyším mnoho podobných komentářů, které používají nadávky jako tupé hlavy a podobně. Je hodně nenávisti mezi námi. Je to důležitý rys také mé kandidatury. Já se chci vynasnažit, aby jí ubylo. No, abychom nežili v zemi úsměšků, abychom začali žít v zemi úsměvů. I když spolu nebudeme souhlasit, a je to dobře, že se budeme přijít, protože spor je plodný, jenom ve sporu můžeme hledat nějaké cesty dál. Ale všechno má svý meze a té nenávisti, nevole a zášti a zloby je příliš mnoho. Ale člověk, který kandiduje, s tím musí počítat, že bude zahrnut i nenávistí, ale přesto to musí tomu čelit, musí se jí vystavit. Stejně jako ten, kdo chce léčit lepru, musí jít do leprosérie a setkat se s těmi, kteří mají lepru. To se jim nedá nic dělat. A kdo není schopen tohle vydržet, tak nekandiduje.
Ono, i když se podívám na váš facebookový profil, tak se pochopitelně hromadí názory lidí, kteří s vámi v mnohem nesouhlasí. O tom žádná. Mě spíš opravdu překvapuje, leckdy ten nenávistný tón, který je v těch příspěvcích patrný. Reagujete tedy na takové podněty, nebo je necháte jenom prošumět v úvozovkách?
Já reaguji na podněty, které nejsou plné vulgarismu a lží. To je zbytečný, jo, zatím. Ale neprotestuju proti tomu. Dobře, tak jste zprostý. Tak. Já se pokusím jenom vnést do té společnosti větší úctu ke kultivovanému projevu. Jo. A to nemusíte mít vysoké školy. To stačí prostě být v dobrý rodině, jo, kde se nepoužívá takový slova. Ale to je velice obtížná práce a nedá se to jakoby mávnutím kouzelného proutku vyléčit. Dá se to jenom postupně hojit. Já chci přispět tomu hojení.
Čistě lidsky, co se kolem vás děje od doby, co jste ohlásil, že budete kandidovat v prezidentských volbách? Už se vám ozvaly PR agentury a podobně?
No ano, PR agentur se mi ozvalo mnoho, také se ozvalo mnoho lidí, kteří říkali, já vás naučím jevištní mluvu a adekci, a chtějí mě předělat nějak. A to já, prosím pěkně, nemohu se nechat, protože já můžu kandidovat jenom jako Michal Horáček a ne jako někdo jiný, jo, nějaký panák reklamní. PR agentury rozhodně odmítám, žádný si nikdy nenajmu. Proč přímé volbě? Přece teď vaším prostřednictvím tady, no, s vaší pomocí, ale přímo k lidem hovořím, já nepotřebuji žádnou PR agenturu. A hlavně já chci jezdit do továren a tam, kde lidi pracují, a do dolů a na takový místa. A jaká PR agentura? No, to by to nezdržovala. To je manipulace, to je podvod v podstatě. Já chci mluvit přímé volbě přímo s lidma.
Čistě v nadsázce máte v podpůrném týmu někoho, kdo vás tady učí jevištní mluvu?
Ne, nemám. Já bych asi potřeboval lepší mluvu, já to připouštím. Nejsem školní herec, ani jsem nepodstoupil nikdy kurzy, zkrátka řečnictví. Ale teď už je pozdě, teď jsou důležitý ty ideje, ty myšlenky a ten program, nežli doslovování koncovek.
Věříme sami v sebe, pane Horáčku, nebo ne?
Tak ono je těžké říct si, co to je my. To je obtížný termín. Já znám spíš jednotlivé lidi. Stýkám se s nimi desetiletí, protože bez jejich inspirace bych nikdy nemohl psát své básně a texty a nemohly by vznikat písničky bez toho, aniž by mi sdělovali své úzkosti a touhy a životní příběhy. Každý jsme jiný. Obávám se, že mnozí jsou malověrní a zbytečně. Skoro v každém z nás je nějaký talent. Možná se někdy stalo, že nám bylo zbraňováno v tom ho uplatnit. Třeba stačí, když jen doma vám vlastní rodiče nevěří. A nebo se někde spálíte, uděláte špatnou zkušenost a zahořknete. Ale v nás je ohromná síla, v každém z nás. Já bych chtěl přispět tomu, abychom byli mnohem sebevědomější, abychom měli větší sebedůvěru. Věřím totiž, že z těch sebedůvěr každého člověka se poskládá ta sebedůvěra České republiky, která musí se dostat tam, kde byla, mezi nejbohatší země světa. A to ne nejbohatší tím materiálním způsobem, ale i duchovním. A věřím, že máme navíc.
To už se dostáváme k tomu my, které jsem myslel tedy především jako národ.
Ano, jako, no, národ je obtížný pro mě říkat jako z etnického hlediska. Chtěl bych říci ta pospolitost občanů České republiky, tak bych to přesně řekl.
Kolik času a energie vám teď zbývá na psaní písňových textů?
Tak to je těžko říci, víte, ono to není taková ta práce, jako když jdete do továrny a na soustruhu děláte nějaký řemeslný výrobky. Jo. To má taky svoje. To je hezký, je to takový věci. Ale tohle je něco jiného, to vás buď něco osloví, nebo neosloví. Jo. Když dostanete silný nápad, tak já si to zapíšu. A nebo ani nezapíšu, a když bych to pak zapomněl, to nestálo za to. A jestli to stojí za to, nějaký silný nápad, tak si ho pamatuju. A vždycky je chvíle, když jedu v autě, když jedu v tramvaji v Praze, nebo když člověk zkrátka stane v noci, když je ten nápad silný a něco začne chvilku dělat. Na to bude vždycky čas.
Pro koho aktuálně píšete, stále hledáte nové a nové interprety pro své texty?
No právě je to asi 14 dní, co vyšlo album, na kterém jsme dlouho pracovali a se kterým jsem moc spokojený, že tak můžu říct. Prostě těší mě, že vzniklo. Jmenuje se 40, jeho protagonistkou je Lenka Nová. Soudím, že bude se ucházet o titul album roku. Jsem o tom přesvědčený, protože to je mimořádná věc. Bývalá rockerka nebo někdejší rockerka se stává vypravěčkou složitějších příběhů a pořád jsou to písně. A je to tak zajímavě seskládaný ta výpověď té 40-leté ženy, která je nejen pro ženy 40-leté, ale i pro ty, kterým už bylo 40, kterým bude 40 a také hlavně pro chlapy, protože ten hlas, kterým ona to prezentuje, Lenka Nová, na albu 40 je prostě erotický, přitažlivý, nevulgární, naprosto nevulgární, ale prostě vzrušující. A myslím vlastně, že to je deska spíš pro chlapy než pro ženský, ale když si to poslechnete tak či onak, tak mě to potěší. Já to můžu poctivě jenom doporučit.
Souhlasíte s Nobelovou cenou za literaturu pro Boba Dylana? Jak jste vnímal toto rozhodnutí?
No, jsem nadšený. To je veliká, ohromná kulturní osobnost celosvětového významu. A to, že svá slova doprovázel hrou na nějaký hudební nástroj, jenom návrat k antice. Lirika říkáme tomu, co bylo kdysi doprovázeno na liru. Je to znamenitý. Jsem moc a moc potěšený.
Teď to berte, prosím, zase jenom jako nadsázku. Co by vám udělalo větší radost? Nobelovka za literaturu nebo dosažení českého prezidentského úřadu?
Nobelovka za literaturu, jistě.
No, ale vy už vlastně jednu Nobelovku v rodině máte, je to tak? Za chemii.
Ano. To byl můj prastřic Jaroslav Jirovský, byl prvním Čechem, který tohle cenu získal. Jsem na to hrdý. Ačkoliv jsem pro to vůbec nic neudělal. Ale dovolte mi, abych řekl, jsem na to hrdý, že mám takový příbuzný a dokonce jeho syn a vnuk Jaroslava Jirovského jsou vynikající věci. Dál, tam třeba David Jirovský, jeho vnuk je astrofyzik a podobně. To jsou hlavy otevřený.
Končíme rodinným zázemím našeho dnešního hosta, kterým byl Michal Horáček. A my za to děkujeme. Na shledanou.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.